Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața?
M-am cam săturat pe viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Stimați ascultători, dragi prieteni, bine v-am găsit la emisiunea Vieți Transformate. Sunt Ioan Ciobotă și invitatul nostru de astăzi este Ion Viorel Șandor. Prietenii îi spun Nelu. Nelu, bine ai venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
Ai 26 de ani, ai împlinit 26 de ani și în urmă cu 2 ani l-ai cunoscut pe Dumnezeu într-un mod personal. În urmă cu 2 ani ai devenit copil al lui Dumnezeu și ai acceptat salvarea pe care Dumnezeu ți-a oferit-o. Asta se întâmpla la vârsta de 24 de ani. Până la 24 de ani ți-ai trăit viața din plin, cum s-ar spune. În 24 de ani, sau până la vârsta de 24 de ani, ai cunoscut 42 de femei, ai avut relații sexuale cu 42 de femei, ai fost la discoteci, ai trăit tot ce se putea trăi și ai gustat tot ce putea să-ți ofere viața, dar în toate acestea n-ai găsit fericire, n-ai găsit bucurie, n-ai găsit împlinire.
Da, de fapt, înainte de a gusta din toate plăcerile vieții, eram un copil al lui Dumnezeu în felul de atunci, în felul pe care îl cunoșteam eu pe Dumnezeu. De fapt, eram în biserica ortodoxă. Bunicul meu lucra în biserica ortodoxă, erau lucrători împreună cu preotul pentru Dumnezeu și împreună cu Dumnezeu. Părinții mei erau creștini ortodoxi și eu am avut așa parcă o chemare sau o dorință de a mă apropia de Dumnezeu. Eram în biserica de la mine din localitate, eram în strană, cântam acolo împreună cu cei care erau lucrători, împreună cu preotul, chiar toată lumea, cei bătrâni, vedeau în mine un viitor, dar totuși nu îl simțeam pe Dumnezeu. Deci făceam o lucrare pentru Dumnezeu, dar nu îl simțeam pe Dumnezeu. Frica aceasta de Dumnezeu și tradiția aceasta mă făcea să stau acolo, să fiu acolo, să cânt, să spun rugăciuni, să fac toată lucrarea aceasta. Dar lucrarea aceasta s-a întrerupt în momentul în care am cunoscut lumea, în momentul în care am cunoscut prietenii, în momentul în care am cunoscut discotecile și atunci nu mai puteam să fac ca această lucrare pentru că păcatul era în viața mea, pentru că dacă noaptea veneam de la discotecă, sâmbătă noaptea sau duminică dimineața, pe la 3, pe la 4, nu mai puteam să merg și la biserică să-mi fac lucrarea pe care poate Dumnezeu a pus-o în mine. Discotecile mele au uneori foarte prelungi, deci erau de sâmbătă seara până poate veneam acasă luni dimineața, poate veneam chiar duminică dimineața, dar mai de multe ori părinții mei mă găseau duminică dimineața în camera mea în pat cu cineva și la un moment dat m-a văzut odată, a doua oară m-a luat la întrebări părinții, ce se întâmplă cu tine, ce este. Deci era o vârstă poate în care îmi permiteam sau era nevoie să am o prietenă, așa cum o gândesc mulți în ziua de astăzi, dar în fiecare duminică sau știu eu, tot la o anumită perioadă de timp, prietena mea era tot alta și m-au luat la întrebări și am spus, bine, fac și eu ce fac și toată lumea în ziua de astăzi, toți tinerii din ziua de astăzi. Distracțiile mele, eram cel mai plin de viață, cel mai mare dansator, să zic așa, în felul meu.
Erai sufletul prietenilor tăi.
Da, deci eram un om care știa să întrețină atmosfera, să fie o bucurie pentru cei din jur, tot felul de glume, mai puțin sau mai mult porcoase, tot felul de jocuri, tot felul de idei pe care le aveam și le împărtășeam celorlalți.
Între cele 42 de prietene intime pe care le-ai avut până la 24 de ani, n-ai găsit, n-ai vrut, n-ai încercat să te alipești de niciuna și să-ți construiești totuși o viață normală pentru, cel puțin dintr-un anumit punct de vedere, o viață normală înseamnă să ai o căsătorie, să ai o soție, să ai copii? Sau ce însemnau pentru tine toate acele aventuri?
Într-adevăr, acele aventuri. Înainte de a le începe, fiecare era o posibilă. De fapt, nu căutam o familie atunci. De fapt, atunci tot ce căutam era să mă distrez, să mă simt bine. Era așa un imbold în mine, o dorință așa de afirmare. Era o laudă pentru mine, era o mândrie că puteam să am atâtea femei. O mândrie pe care mulți, mulți în ziua de astăzi o au ca și o laudă, vai, știi, pot să am ce femeie doresc. Ei, asta era și pentru mine. Lucrurile astea parcă mă făcea mare, mă făceau mare și mă făceau să fiu cineva, de fapt nu eram un nimeni, dar...
Un fel de Don Quixote.
Da, un fel de Don Quixote și dorința asta mea de a avea tot mai multe noi cunoștințe, mă plictiseam foarte repede. Nu căutam partea bună a lucrurilor sau nu doream să o cunosc sufletește, ci doar trupește. Și apoi... cum cineva se mă plictiseam repede, le schimbam așa cum alții își schimbă ciorapii sau o expresie așa mai... Deci nu găseam, era ca un drog. Nu mă mai săturam și doream ceva mai nou, mai tare, mai nou, mai tare. Și de la prima prietenă până la orgii a fost o cale nu foarte lungă și am făcut niște lucruri oribile. Acum îmi pare rău, dar... nu mai pot schimba nimic, dar atunci pentru mine era o mândrie, simțeam că trăiesc, credeam că e o împlinire a vieții de tânăr din ziua de astăzi, din secolul 20.
A fost un moment când a intervenit cineva în viața ta, a intervenit cineva din afară, cineva care avea un plan cu viața ta și care vrea să-ți schimbe viața. A fost un moment când a intervenit mâna lui Dumnezeu. Cum a intrat Dumnezeu în viața ta și cum s-a schimbat viața?
În momentul în care Dumnezeu a intrat în viața mea, aveam 23 de ani, mă credeam un om fericit, aveam o mulțime de prieteni, aveam prietenă, de fapt aveam chiar două prieteni în același timp, una dintre ele era directoare la o firmă oarecare, cealaltă era studentă la medicină, de fapt mulțimea aceasta de fete pe care le-am avut în viața mea au fost de diferite categorii și diferite vârste, de la 13 la 33 de ani, de la, să zicem, fiica ciobanului până la patroană de firmă, fiică de doctor sau studentă la medicină. Deci nu am căutat criterii de selectare. Ei, în momentul acela mă credeam un om fericit. Obținusem, nu știam cine m-a ajutat, dar totuși Dumnezeu m-a ajutat. Eu am crezut că de fapt a fost norocul și a fost înțelepciunea mea, a fost puterea mea de luptă în viața aceasta. Obținsem un contract de muncă în Statele Unite, îmi dusem demisia de la jandarm, de la serviciul de pază și ordine și am zis vreau o viață mai bună, aveam o casă, aveam o mașină. Obținsem un contract de muncă în Statele Unite, deci m-am învățat limba engleză, mă bucurasem, mă mândream cu faptul că n-am învățat-o la școală, dar în 3 săptămâni m-am pus la punct cu ea și am fost la un interviu la București cu directorul firmei americane, am fost selectat dintre cei 100 și vreo 80 de doritori de a lucra în străinătate, am fost 25 selectați, trebuia să plec chiar cu primul zbor, trebuia să se întâmple în 14 aprilie, mă bucuram, pur și simplu mă bucuram în felul meu de atunci, mă distram, eram cu prieteni în chefuri, eram tot felul de distracții în Timișoara, cu tot felul de studente, cu tot felul de lume, mai aproape sau mai departe de Dumnezeu. Nu mă interesa lucrul acesta, dacă era bun de distracție, dacă știa să danseze, dacă știa să se miște bine și să danseze în mintea mea și în fața ochilor mei, era bine. Nu conta cât m-ar fi costat lucrul ăsta, de fapt nu lucram atunci, dar aveam casă, aveam mașină, învârteam niște afaceri nu prea legale și nu prea plăcute înaintea lui Dumnezeu, dar nici asta nu mă interesa atunci și aveam bani. Și am obținut contractul acesta de muncă în Statele Unite. Ei, în distracțiile acestea eram și hrănit cu chimera aceasta de a fi un mare om de către prietenii mei care îmi ziceau, o, americanule, pleci în America, acum va fi bine de tine, să nu uiți, să ne scrii, să mai trimiți câte un ban în plic, așa, să ne simțim noi bine, să simțim că tu ești în America. Aveam un salar în jur de 3.000 de dolari, cazare, masă asigurată, deci, dar nu mă gândisem cu gândul, sau nu doream să mă duc cu gândul de a mă realiza pe plan spiritual, pe plan material și apoi să mă întorc acasă să-mi fac o familie. Deci gândurile mele erau să mă duc, să iau bani, atunci pot să vin înapoi aici, în Timișoara, o să am cea mai tare mașină, cea mai tare casă, fetele o să stea la picioarele mele. Și toată distracția asta și nebunia aceasta a mea a durat până într-o zi în care Dumnezeu și-a pus amprenta. Deci mi-a vorbit de multe ori, în tot cursul vieții mele. Sau cădeau dintr-un pom, am căzut o dată dintr-un vârf de plop și n-am pățit nimic, sau mă curentam, sau Dumnezeu mi-a vorbit și pentru fiecare vorba lui Dumnezeu îmi rămâne un semn pe trup, o mărturie asupra faptului că eu, Dumnezeu, ți-am vorbit și n-ai luat aminte. Deci nu puteam în tumultul vieții acestea de tânăr, nu puteam să fiu atent, să fiu sensibil la vocea lui Dumnezeu și n-am fost sensibil, n-am ascultat. Chiar dacă îmi vorbea și ceva în mine spunea, oprește-te, nu mai puteam să mă opresc. Eram pe o pantă, deja eram pe un topogan al desfrânării, al plăcerii, al vieții și nu mă mai puteam opri. Aș fi dorit poate să mă opresc, dar nici măcar dorința asta nu venea din inimă. Câteodată îmi venea în minte așa un gând, că nu e bine ce fac, dar era un gând fugar, pentru că din nou venea ceva în minte și zice, oh, mergi tot înainte, e bine, e bine ceea ce faci, nu te gândi, nu mai, mi-adormise în conștiința. Deci conștiința mea dormea. Și într-o zi m-am trezit pe patul spitalului județean, la terapie intensivă, după 3 zile de comă. Nu știam unde sunt, de ce sunt acolo. Mi-am dat seama că e un spital, pentru că era tot îmbrăcat în alb, eram în perfuzie. Am văzut medici, am văzut pe mama mea care era lângă mine, pe un pat, și am întrebat ce s-a întâmplat. Bineînțeles că n-a vrut să-mi spună nimeni ce s-a întâmplat, nu știam ce s-a întâmplat. Mi s-a spus, lasă să te faci bine și apoi vei ști. După cam a 5-a, 6-a zi au venit prietenii și mi-au spus, mama a fost foarte furioasă că ei mi-au descifrat, de fapt, secretul ăsta care era pentru mine un mister. Ce s-a întâmplat, cum? Puneam tot felul de întrebări, ce am făcut? Am căzut din pom, știu eu, am avut accident cu mașina, cu avionul sau ceva de genul ăsta. Eram într-o perioadă în care mintea mea o lua înainte și înapoi. Pe un prieten al meu care avea permis de 3 ani de zile l-am întrebat cum stai cu școala de șofer. Deci era o situație a vieții mele în care nu mai știam, eram foarte confuz. Și am aflat că avusem accident, un grav accident, la groapa de gunoi din Calea Șagului, acolo, drumul spre Parța. O mașină m-a lovit din lateral stânga, o mașină care, culmea, a rămas fără frâne și, culmea, chiar în momentul ăla mi s-a oprit motorul în mijlocul șoselei. M-a lovit din partea stângă, m-am mutat cu totul pe partea dreaptă, în scaunul din dreapta, și era cu mine încă o fată, o prietenă de-a mea, o amică de-a mea, a aruncat-o, o mașină s-a deschis ușa și a aruncat-o în șanț. Am rămas în comă și am ajuns în spital și după 10 zile de spital am mers acasă, eram foarte zdruncinat, nu puteam să mă mișc, nu puteam să întorc capul stânga sau dreapta. 8 luni de zile am stat așa în suferința aceasta, să mă întorc ca și un lup, să mă uit în stânga, în dreapta, prietenii mei care până atunci mă adorau, care până atunci spuneau, oh, ești, ajungi în America, ești un om realizat, acum spuneau Robocop, aveau tot felul de ironii și batjocuri la adresa neputinței mele. Atunci mi-am pus prima dată întrebarea, dacă aș fi murit, unde m-aș fi dus? Ce aș fi făcut? Ce s-ar fi întâmplat cu viața mea? Deci citisem în Biblie, așa o răsfoisem în Vechiul Testament și am ajuns chiar la Apocalipsa, dar eram un copil și m-am înfiorat atunci, ce va fi? Ce va fi când va fi sfârșitul lumii? Ce va fi când va veni acea pedeapsă pentru fiecare? Ei, în momentul acesta al suferinței mele mi-am dat seama că Dumnezeu s-a îndurat de mine și ce ar fi fost dacă ar fi murit? Am fost conștient că nu aș fi avut scăpare. Și totuși, după clipa aceasta, după momentul acesta, nu m-am întors la Dumnezeu. Nu m-am întors la Dumnezeu pentru că era aproape discoteca de mine, erau aproape prietenii, cu toate că în timpul suferinței mele, prietenii mei n-au venit la mine. N-au venit în spital, au venit 2 prieteni la mine și m-au filmat cu camera video și așa mai mult ca și glumă sau să mă vadă tot bandajat și în perfuzii, dar în perioada în care eram acasă, neputincioși și suferind, n-au venit la mine. Mă trezeam dimineața, seara mă culcam la ora 9-10, dimineața mă trezeam la ora 8-8:30 și nu puteam să deschid ochii și mă gândeam, am murit, probabil că sunt ori dincolo, dar și așa de întuneric, ori în sicriu. Și totuși, la un moment dat, îmi deschideam un ochi și vedeam tavanul casei și ziceam, n-am murit, dar trebuie să mai stau. Și de putința asta, eram așa de zdruncinat și de obosit că trebuia să dorm până la ora 11. Mă ridicam din pat, stăteam 2 ore maxim în picioare și apoi iară cădeam pe pat. Așa am pierdut contractul acesta de muncă. Firma română mi-a obținut un al doilea contract, mi-a spus în iulie, 8 iulie, ai destul timp, poți să te refaci, să să-ți revizuiești problemele astea fizice, poți să mergi, poți să-l crești. Și am început să mă încred. Deci era gândirea asta pozitivă a mea, pe care tot timpul oamenii o spun, să te gândești bine că tu poți, tu ești un luptător, tu poți să mergi până la capăt, tu poți să răzbești. Și de fapt eram așa de neputincioși și nu știam că Dumnezeu poate toate lucrurile să le facă și noi suntem așa de mici. Am obținut un al doilea contract, m-am dus la Timișoara să-mi fac un film la Plămâni. Asta era una din condiții, trebuia să merg la București la analize, la o clinică direct avizată de firma americană. Mi-am făcut și mi s-a spus, trebuie să mergi la dispensarul anti-TBC pentru că ești bolnav de tuberculoză. Atunci m-am revoltat și am zis, cum? Eu de tuberculoză? Nu mai fumez de ani de zile, nu beau exagerat, nu am niște condiții de trai, asta e o boală a sărăciei. Totuși aveam tuberculoză. Am dus la dispensarul anti-TBC, mi-am făcut o internare în spital și totuși n-am putut, am zis, nu, păi sunt un luptător, ce fac, m-am chinuit până acum și acum să dau înapoi, nu se poate. Și m-am dus la un spital oarecare și am cumpărat un film aici, în lumea asta, cum totul se poate falsifica și toate se poate, prin bani se poate rezolva toate problemele, se pot rezolva. Mi-am cumpărat un film curat, pe numele meu, am mers la București. Am zis, oh, bine că i-am păcălit, lasă că ajung, tot ajung în America și voi rezolva problemele, nu pot, eu sunt un luptător. Dar acolo mi s-a spus, să aștepți până îți dăm rezultatele, s-ar putea să fie vreo probleme, să repeți o analiză. Am zis, nu, m-am angajat la jandarmi, am făcut o grămadă de analize, sunt un om sănătos, eu trebuie să merg acolo, voi pleca în America. Voi pleca în Miami și voi începe lucru acolo și mă voi umple de bani, asta era gândul meu. Am venit acasă și am dat telefon. Să aflu rezultatul și mi s-a spus acolo, trebuie să veniți, să repetați o analiză, sunteți suspect de hepatita B. M-am dus înapoi la București, mi-a făcut analizele și am aflat rezultatul, care era tragic pentru mine, ca și cum cineva m-ar fi lovit cu ceva în cap. Am zis, m-am recunoscut atunci, înaintea lui Dumnezeu, învins. Am venit la Timișoara și m-am dus în spitalul antituberculoză de la Pădurea Verde. Am stat acolo în tratament 6 luni de zile am luat tratament, am făcut tratament și pentru hepatita B. Luam medicamentația care luam era 167 de pastile pe săptămână. Eram zdrobit moral, eram la pământ, eram zdrobit fizic, eram plin de datorii, aveam mașina făcută praf, început să se apară problemele, să apară reproșurile, să apară dorința de... Nu știu cum să spun așa, toată lumea își voia dreptul înapoi și arunca vina asupra mea. Tu ești vinovat, tu ai făcut-o, descurcă-te. În momentele alea erau niște momente deosebit de grele. Nu puteam să dorm noaptea până la 3-4 și mă gândeam, cine mă poate ajuta? Și începeam cu părinții, continuam cu frații, continuam cu rudele mai apropiate, mai din depărtare, continuam cu prietenii, vecinii și chiar dușmanii și la un final găseam cu stupoare că nimeni nu mă poate ajuta, nimeni nu vrea să mă ajute și nu poate de fapt. Și mi-ar fi ajuns un cuvânt bun, un cuvânt care să spună, vei trece și peste astea, sau un cuvânt care să-mi spună, așa cum mi s-a spus, Dumnezeu te iubește, dar nimeni n-a fost să-mi dea cuvântul acesta. La un moment dat, hotărârea mea a fost să plec de acasă. Și parcă mă văd și astăzi într-o zi în care am ieșit pe poarta și la ușă, am zis, Doamne, ce al meu e aici în geanta aceasta, aveam câteva haine de schimb. Nu am nevoie de mașină, nu am nevoie de casă, nu am nevoie de nimic. Deci era, căutam ceva. Ceva pe, poate, de care inima mea ar fi avut nevoie, dar eram prea legat de păcat, prea adormită conștiința mea și nu puteam să caut sau să doresc acel ceva cu toată dorința, cu toată ființa mea. Și am plecat de acasă. Am plecat prin atât în Iugoslavia și acolo eram ajuns singur într-un loc străin. Am început să mă rog la Dumnezeu și am zis, Doamne, dacă Tu ai venit cu mine... Deci asta a fost rugăciunea când am plecat de acasă. Doamne, Te rog, asta e tot ce am. Acum plec, las totul, dar Te rog să vii cu mine. Știu că dacă o să vii cu mine, voi avea biruință în viața asta, voi reuși. Dacă Tu vrei, poți să mă nimicești, dar știu că Tu iubești lumea, Tu iubești oamenii. Știu că dacă Tu vei veni cu mine, voi fi biruitor în toate lucrurile. Și am plecat de acasă. Și așa Dumnezeu, am ajuns noaptea într-un oraș din Iugoslavia, în Novi Sad. Nu cunoșteam pe nimeni, m-a luat poliția, nu aveam actele necesare ca să stau în Iugoslavia. Și m-am rugat și Dumnezeu mi-a dat biruință și am ajuns într-un sat străin. Și totuși noaptea am avut unde să dorm și am avut unde să mănânc. Plângeam pe autobus și eram recunoscător lui Dumnezeu că El a lucrat. Vedeam mâna Lui, cum? Păi nu m-a luat poliția și nu era vorba să mă judece, să mă trimită din Iugoslavia, să mă expulzeze. Și atunci toate datorile astea mele de 2000 de mărci, care un prieten de-a meu binevoitor mi-a dat 4000 de mărci și banii aceștia trebuia să-mi folosesc la biletul de avion și la alte cheltuieli, și din ăștia s-au dus jumătate cu dorința asta mea de a pleca în Statele Unite, cu spital, cu toate lucrurile astea care astăzi costă bani și mai ales aici la noi în țară. Și acolo în Iugoslavia, acolo am început să mă apropii de Dumnezeu. Chiar dacă îmi lăsasem acasă în luna aprilie patul moale și perna cu puf și plapuma și căldura din cameră, și am trecut la un șopru unde erau baloți de paie și doar niște pături, totuși eram mulțumit că mă simțeam într-un fel mai eliberat, mai liber de zona în care păcatul mă ținea legat. Parcă eram mai liber. Și dacă chiar din cauza hepatitei și a faptului că acasă aveam tot ce îmi doream, alegeam poate uneori alimentele, nu mâncam chiar tot ce mi se dădea. Ei, acolo mâncam pâine cu slănină și eram bucuros. Acolo neputința asta mea era rezolvată într-un mod deosebit de Dumnezeu. Puteam să lucrez 14 ore pe zi la lucruri pe care nu le-am făcut niciodată altădată, poate să cosesc sau lucruri foarte grele la sapă, în canicula verii, eu săpam și lucram de dimineața până seara. Orice lucru mă smerisem în așa fel că nu mai alegeam, nu mai gândeam că am terminat o școală, că am lucrat la jandarm, că am fost cineva sau că părinții mei sunt cineva. Nu, deci eram un nimeni și m-am recunoscut în fața lui Dumnezeu. Doamne, eu sunt un nimeni, eram de fapt un nebun, nebunia mea, și m-am recunoscut în fața lui Dumnezeu că sunt așa ceva. Și Dumnezeu m-a ridicat și...
Povestea vieții tale se aseamănă într-o măsură destul de bună cu povestea fiului risipitor, care trebuie să ajungă acolo unde a ajuns. A ajuns în străin și a ajuns la porci, tocmai pentru ca să știe de unde a plecat și tocmai pentru ca să se poată întoarce acasă la tatăl. Pentru tine, întoarcerea a fost la Dumnezeu.
Da, într-adevăr, citeam poezia aceasta cu fiul risipitor și chiar din Biblie pilda aceasta. Într-adevăr, am fost un fiu risipitor. Am risipit tot ce de fapt n-am agonisit eu. Am risipit-o de ceea ce de fapt agonisiseră părinții mei, munciseră părinții mei, toată încrederea care mi-au acordat-o prietenii mei când mi-au făcut acel împrumut. Deci nu era ceva muncit pe mâinile mele, nu era muncit pe sudoarea frunții mele, și am ajuns în starea aceasta, în condiția aceasta. La un moment dat, mâinile mele care erau așa de fine au ajuns să aibă 3 rânduri de bătături. Mă uitam, nu venea să cred, dar totuși mulțumeam la Dumnezeu că puteam. Eram conștient că prin El pot lucrul acesta. Și au început să apară aceste rugăciuni către Dumnezeu, rugăciuni de mulțumire, pentru că nu venea să cred. Și acolo Dumnezeu m-a ridicat. Dacă la început am stat o perioadă în șopra acela cu paie, pe urmă am stat într-o mansardă dotată cu pat și cu tot ceea ce trebuie într-o vilă, și chiar în ultimul timp aveam o căsuță a mea unde stăteam în curte la cineva, cu tot confortul, dotată cu aragaz, cu apă curentă, cu frigider. Și atunci, cred că schimbarea mea s-a făcut în momentul în care odată am venit în România. Am venit în România și am fost în centru. Și acolo, niște tineri din Statele Unite au făcut o pantonimă a răstignirii lui Isus, a planului acestuia de mântuire a lui Dumnezeu. Am stat curios și m-am uitat, și după ce s-a terminat pantonima, am văzut că tinerii se împart prin centru și stau de vorbă cu persoanele care erau acolo. Și a venit la mine o tânără din Statele Unite și m-a întrebat dacă am nevoie de un translator. I-am spus că nu și mi-a zis: îl cunoști pe Iisus Hristos? Și am zis: da, cum să nu, toată lumea îl cunoaște, doar toți îl știm. Și mi-a spus: știi că El este Fiul Dumnezeu? Bineînțeles că știu. Știi că El a venit și a murit pentru noi ca să noi să fim iertați de păcate? Și am zis: bineînțeles că știu lucrul acesta, toată lumea știe și sărbătorește învierea. Și mi-a spus: vrei ca de astăzi să fii fiul Lui? Vrei ca de astăzi El să vină în inima ta și tu să fii mântuit? Tu, la sfârșitul vieții tale, să fii în cer cu El? Și am zis, am fost puțin mirat și am zis: da, vreau. Și mi s-a spus: bun, atunci, haide să facem o rugăciune. Și am zis: cum, numai atât? O rugăciune? Mă așteptam la altceva, să-mi dea o soluție, toată lumea caută tot felul de formule complicate și așa mai departe. Dar știu eu, așa eram eu obișnuit. tot felul, să faci tot felul de fapte, de rugăciuni speciale, de mătănii, de tot felul de lucruri, de fapte bune. Și am spus, păi cum, numai atâta? Păi eu sunt un băiat rău. Păi eu trebuie să ai fapte. Nu am faptele astea, eu fac faptele probabile, eu păcătuiesc. Și mi-a spus, dar și eu am fost o fată rea. Și am fost o fată care nu-L cunoștea pe Dumnezeu și nu asculta de El, dar Dumnezeu m-a schimbat și poți să faci lucrul ăsta. Și am zis, păi da, trebuie să mă schimb, trebuie să fac alte lucruri și ca să, Dumnezeu e sfânt, trebuie să te apropii de El într-un mod deosebit. Și mi-a spus așa dezamăgit, da, nu ești pregătit. Și a plecat. Și totuși ceva nu m-a lăsat să plec și am zis, hai să mă apropii. Și m-am apropiat de un grup acolo unde era aceeași poveste și când a spus, hai să facem o rugăciune, majoritatea au acceptat și am zis, nu mă costă nimic să fac o rugăciune și am făcut acea rugăciune. În rugăciunea aceea am fost foarte sincer. Într-adevăr, setea asta după acel ceva pe care nu-L cunoșteam. Setea aceasta a fost parcă puțin potolită de acea rugăciune și la sfârșitul rugăciunii am simțit că tremur. Nu mi-am dat seama atunci, am plecat, am uitat poate de ziua aceea, dar din pricina sincerității mele. Iisus Hristos a venit în inima mea și a început să mă schimbe. Și dacă până atunci rugăciunile mele erau scurte, dacă până atunci rugăciunile mele erau făcute în pat, culcat, rugăciunile mele au început să fie mai lungi și au început să fie făcute pe genunchi, privind spre cerul înstelat. Știam că de acolo poate să-mi vină ajutorul. Și rugăciunea mea în Iugoslavia suna cam așa, Doamne, te rog să-mi dai un drum, să-mi pregătești un drum. Îmi doream drumul acesta. Am zis oriunde, nu acasă. Acasă erau problemele, acasă era păcatul, acasă era viața dinainte. Și am zis oriunde în lumea asta, dar nu acasă. Și în drumul ăsta puneam condiții la Dumnezeu și am spus, dă-mi un drum unde să pot să muncesc, să mă achit datoriile, orice datorie aș avea. Pe urmă, când mă uit înapoi, să nu-mi pare rău că l-am făcut. Și la capătul lui să fiu fericit. Și în ultima vreme îmi venea așa ceva să spun, deci din inimă, un cuvânt nou și acesta era să fiu fericit și apoi cuvântul acesta nou era mântuit. Să fiu fericit și mântuit. Și rugăciunea asta a continuat stăruitor înaintea lui Dumnezeu și așa a început al doilea drum al meu de pribegie și am plecat spre Grecia cu niște prieteni sau așa zici prieteni ai mei, conștient de faptul că Dumnezeu mi-a pregătit acest drum și n-a fost un drum ușor, a fost un drum greu, de sute de kilometri mergi pe jos fără hrană, mâncând ceea ce am găsit pe câmp, dar rugându-mă continuu și teamă și risc și noaptea în noiembrie să dorm pe pământul gol, a fost un adevărat chin, fără hrană, fără nimic, dar totuși am ajuns în Atena. Ei, acolo, prietenii în care m-am crezut o parte, deci știam că e drumul Dumnezeu, dar m-am crezut în prietenii ăștia mei care au spus, vii cu noi, avem neamuri acolo, avem rude, avem prieteni, vei avea un loc de muncă, vei avea unde să stai. Ei, prietenii aceștia mei m-au părăsit din nou și din nou am rămas singur. Și atunci Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit. Am cunoscut niște prieteni, niște tineri creștini și de acolo a început cunoștința mea mai aproape de Dumnezeu.
Viața ta s-a schimbat prin cunoașterea lui Dumnezeu, prin acceptarea Domnului Iisus Hristos ca Domn și Stăpân în viața ta. Chiar atunci, în centrul Timișoarei, când te-ai rugat cu tinerii aceia și chiar dacă n-ai înțeles foarte bine atunci ce s-a întâmplat, dar de atunci a intrat deja sub jurisdicție, a intrat deja sub ochiul lui Dumnezeu. Erai și până atunci, dar atunci în mod special Dumnezeu a început să se ocupe de tine. Și de atunci viața ta s-a schimbat. Ce poți să spui în două cuvinte despre viața ta după ce l-ai întâlnit pe Iisus Hristos? Cum este viața ta acum? Au trecut 2 ani de atunci.
Viața mea, nu știu cum să spun, nu știu dacă există norme de comparație sau șabloane, dar în toată perioada aceea, acolo unde l-am cunoscut pe Dumnezeu cu adevărat și acolo unde am făcut un legământ cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos prin botez în apă, acolo în Atena, acolo unde Pavel își purta pașii, acolo am fost foarte binecuvântat de Dumnezeu, acolo am trăit cu Dumnezeu și lucrul acesta m-a apropiat de Dumnezeu mai mult. Cunoscând cuvântul Lui, auzind cuvântul Lui, am început să fiu tot mai sigur de promisiunile lui Dumnezeu. Și promisiunile lui Dumnezeu, Dumnezeu și le-a ținut față de mine. Deci Dumnezeu mi-a dat o călăuzire specială. Umblam cu Dumnezeu, așa cum Enoch o făcea altă dată. Umblam pe străzile din Atena cu Dumnezeu. Eram cu gândul la veșnicie, eram cu gândul la Dumnezeu. Eram plin de bucurie că Dumnezeu mi-a schimbat viața. Și schimbarea aceasta a fost totală. Totală. Deci dacă înainte îmi plăcea și era o desfătare să folosesc cuvintele acestea din jargon acesta al lumii și al străzii, cuvinte porcoase uneori, și la tot în fiecare frază foloseam un cuvânt stricat. În Atena, după ce Dumnezeu m-a schimbat radical, dacă auzeam pe metro sau undeva români vorbind și înjurând pe românești, nu știu, simțeam o lovitură parcă în stomac așa și ceva mă zgâria pe urechi. Nu mai puteam să ascult, nu mai puteam să accept lucrul acesta, nici măcar să-l aud. Și schimbarea mea s-a făcut total, începând de la nivelul minții, a inimii, până la toate nivelele, chiar și trupul, chiar și neputințele mele și durerile mele și bolile mele au fost schimbate într-un trup sănătos de către Dumnezeu, cum să vă spun, într-un mod deosebit. Nu am cuvinte, de fapt nimeni nu are cuvinte și nici n-aș avea cuvinte să-i mulțumesc la Dumnezeu. Dacă până acum am putut să, sau până în momentul acela puteam să urăsc sau puteam să răspund grosolan sau chiar cu injurii la cineva care mă deranja cât de puțin sau mă supăra într-un anumit mod, acum puteam să-mi cer iertare. Dacă cineva mă călca sau mă lovea în autobuz din greșeală, îmi cereau eu iertare. Nu puteam, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost plantată în inima mea. Și atunci această schimbare a făcut-o El, nu eu, ci El a făcut-o în inima mea. Este un lucru minunat.
Nelu, nu mai putem continua acum. Stimați ascultători, vă invităm săptămâna viitoare la continuarea interviului nostru. La revedere!